Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Personat me nevoja të veçanta ballafaqohen me diskriminim dhe paragjykim nga shoqëria kosovare. Maqedonia e Veriut përgatit plan për t'u ballafaquar me një val të re migrantësh. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Personat me nevoja të veçanta në Kosovë kanë të pamundur integrimin në shoqëri për shkak të paragjykimit dhe mungesës së kujdesit institucional ndaj tyre. Ndërkohë, organizatat që avokojnë për të drejtat e kësaj kategorie thonë se paragjykimet po ndikojnë në izolimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Jam bërë më shumë se 13 vjetë prej se Shahe Sinani nga Fush Kosova. Kujdeset për një vajzë me nevoja të veçanta, e cila ishte braktisur me njëherë pas ishte lindur, nga prindrit e saj biologjik. Para 13 vitesh, Shahe kishte shkuar që të viziton të djalin e vëllajt të saj, i cile ishte ishtrirë në qendrën klinike universitare në Prishtinë, ku e kishte parë një vajzë të vogël, të sëmur dhe pa për kujdese prindrore. Problemet ekonomike që kishte në familjen e saj nuk e penguan Shahen që të strehonte vajzën.
Po i shkon unë dëpire që atë 3 ditë jena shku që atë pire ka hoa që i këmi. Si hanke veq i velke, thash mi pas kushtet pa e marë se kësha lanë. Po si kam, qysh me marë? As ka full, as ka dit me hangër, as heq, një vjetët i shkaj ka pas. Po e kum su me hangër, e kum që të mjeki, e kum shëru.
Për këto 13 vite, Shah është përballur me vështirësitë ndryshme, mirë po thotë se nuk ka hequr dorë asnjëherë nga përpjekja për të integruar vajzën në shoqëri. Por shpeshherë Shah është ndjerë keq për paragjykimet që ka hasur kur e ka nxjerrë vajzën në publik.
Unë e qesë shëtiti, po keq se nalën e këqyrin në kom, unë e halos kum po. Ajde kur të qetë njëri mas pari pu, po veç për natë për peqesë dhe mja ullë se që është shumë keq, na jem shumë të ngushtë, nuk bën që është. Të raqika s'pëm del, që na po më këshirin kejtë, ashtë ju e që kem po më këshirin mund që jem plak, si e plak ti. Ta shjela mu për mëshirin se ju ti, ja kam të mija për mëshirin.
Familja Shahës është munduar që ta dërgoj në shkollë të regullt vajzën. Mirë po mungesa qasës në objekte shkollorës dhe mungesa asistenteve në përshkolla, ka ndikuar që ajo të ndërpres mësimin vazhdimisht. Më fillimin e këti viti shkollor, Shahës është angazhuar që sërish të dërgoj vajzën në shkollë, pasi mendon se shoqërimi me nxënës i ndihmon asaj që të mos qëndrojë izoluar. Për paragjykimet dhe izolimin e personave me nevoja të veçanta, zërin e ka ngritur vazhdimisht organizata Hendikos. Në këtë organizat thonë se personat me nevoja të veçanta, pavarësisht moshës, mbesin të izoluar duke mos qenë pjesëmarrës aktiv në shoqëri. Drejtuesi organizatës Hendikos, Afrim Maliqi, përmend tre shkaktar që ai mendon se ndikojnë në përjashtimin e këtij grupi nga shoqëria.
Shkaktari i parë është legjislacioni i cili nuk i merr mirëfillit të drejtat e tyre në konsiderat, edhe nuk i zbaton respektivisht ato. Shkaktari i dytë është ambienti i paqafshëm apo infrastruktura. Dhe shkaktari i tretë janë edhe paragjykimet të shoqërisë që ekzistojnë ndaj fëmijëve, po edhe ndaj të rritërve me aftësi vizuale, ku ato paragjykime mandej shëndrohen në komplekse, mandej ato komplekse shëndrohen edhe në izolim të familjeve dhe ato familje mbesin jashtë shoqërisë.
Izolimi eventual i këtyre personave ka efekt të jetë negativ, thot psikologja dhe specialistja për edukim, Mira Gashi Aziri.
Çdo izolim, qoftë edhe i njerëzve të cilët nuk kanë kësi tipe të aftësive, domethënë qoftë kufizuese, qoftë fizike, qoftë fiziologjike, qoftë psikologjike, secili njeri e bën domethënë pakës të vështirësuar në pjesëmarrje në jetë. E përkundër kësaj, tek këto kategori shtohet domethënë edhe një herë më shumë domethënë ajo rëndesa mbi ta.
Sa i takon kategorisë së fëmijëve me nevoja të veçanta, zyra e UNICEF-it në Kosovë ka kërkuar nga institucionet mundësimin e qasjes së tyre në sistemin arsimor. Shefi zyrës së UNICEF-it Murat Sahin thotë se në integrimin e kësaj kategorie duhet të ndihmojë gjithë shoqëria.
So it's definitely a social norm issue and it cannot be solved by one partner talking about it.
Është përfundimisht çështje e normës shoqërore dhe nuk mund të zgjidhet duke folur vetëm një partner për këtë çështje. çfarë duhet që të bëjmë ne është që të bëjmë qasjen çështje për të gjithë. Për prindrit nuk ka asgjë të keqe me fëmijët e tyre me nevoja të veçantë. Nuk ka asgjë të keqe me familjen, baban apo nënën. Ne duhet që t'i bëjmë ata që të jenë pjesëmarrës, të shkojnë në kinema, të shkojnë në shkollë, t'i ndihmojmë ata që të jenë pjesë e jetës.
Nga ana tjetër, ndihma institucionale që është e paraqitur për personat me nevoja të veçanta, sipas Afrim Maliqit, drejtuesi i organizatës Hendikos, nuk ndikon në eliminimin e shkaktarëve që ndikojnë në mungesën e mirëqenies dhe integrimit të kësaj kategorie. Sipas një vlerësimi të UNICEF-it, në Kosovë llogaritet se janë rreth 38,000 fëmijë me nevoja të veçanta, që për arsye të ndryshme kanë mbetur jashtë sistemit shkollor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Mbi 800 milion euro në vit llogaritet shuma të hyrave në Kosovë nga mjetet e diasporës. Ndër vite këto mjete janë shpenzuar për konsum ditor, derisa një pjesë shumë e vogël e tyre janë dedikuar për investime. Ka ekzistuar një plan për hapjen në një banke të diasporës, mirëpo ky plan ka mbetur vetëm si nismë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në vitin 2018, rjeti bizneseve të diasporës kishte nisur takim me autoritetet në Kosovë për hapjen e bankës së diasporës, por që deri më tani ende nuk kanë filluar procedurat për një investim të tillë në vend. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që t'i kontaktoj përfaqësuesit e rjetit të bizneseve të diasporës, mirëpo ata nuk janë përgjigjur. Sipas ligjeve në fuqi në Kosovë, për të themeluar një bankë të interesuarit duhet fillimisht të aplikojnë për licencë për zhvillim të veprimtarisë bankare në Bankën Qendrore të Kosovës. Guvernatori i BÇK-s, Femi Mehmeti, ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në pritje të aplikimit nga investitorët e diasporës për hapjen e një banke në Kosovë.
Kemi pas takimi dielli, kemi pas disa aksionarë ose bashkëtarë që dëshirojnë të hapin bankën e diasporës, jemi në pritje që aksionet.
Në anën tjetër dhe Qendresa Fazliu nga Ministria Diasporës thot për Radion Evropa e Lirë se ka pasur interesim të investitorve nga diaspora për hapjen e kësaj banke dhe se janë zhvilluar takimet, por që investimi ende nuk është jetësuar.
Ideja për bankën e diasporës ka qenë e promovuar fillimisht prej ministrit ton aktual, fakt ministrit në shkuarje, Zoti Dardan Goshi, ka qenë ideja e tij për formimin e krijimin e një banke të diasporës. Mirpo fatkeqësisht ky projekt ka mbetur ende vetëm në nivel të diskutimit, meqense nuk ka pasur ende asnjë hap konkret. Do të thonë as nuk janë zhvilluar fazat për regjistrimin e bankës, dhe as për marrjen e licencës së saj. Fatkeqësisht ka mbetur vetëm në një ide për cilën ende nuk është punuar. Megjithatë, ministri Goshi është zotuar se do të merret me këtë çështje.
Ajo shton se interesimi investitorëve nga diaspora për të shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë është i madh, por që dhe duhet krijuar një ambient i favorshëm biznesor. Ambienti afaris në Kosovë në vazhdimësi është theksuar nga organizatat ekonomike,